Sjóðurindi með einu sinni þegar ég var get ég verið krakki þá ég man það núna þegar ég var á þá átti ég heima, hver átti ég heima á allir ég átti heima í Vindás eða eða ég man hvar ég átti heima Vindás eða, eða hérna eða næstum, nei ég hef átti heima Vindás eglust ég átti heima Vindás þetta með mig hana Kristínum systir hans Jóns afa þins hana Kristín í tröð þá var hún búin að líta í rúminu lengi, lengi og var veik og það vissi enginn hvað var að hann og sagði að hún væri þegar hún lægi bara svona eins og hún væri ekkit veik það væri bara á sinnum það vissi enginn hvað var að henni það væri ekki neitt að henni einu sinni kemur til mér maður og segir það við mig hann Kristín fari nú að koma Kristín fari að koma segi hún veik í rúminu nei hún kemur eftir 9 eða 10 kemur eftir 9 eða 10 vikur segir maðurinn við mig En eftir 9 eða 10 ár þá komst hún á fætur algjörlega. Hún Kristín, systir hans Jóns, af hans huga. Mm-hmm. Og þá fór hún á fætur, hún var alveg frísk, ég spurði hvað er að henni. Það er ekkert að mér, segir hún, mér er batnað. Sagði Kristín, ég man það núna, það var alveg rétt. Ég veit eins og marga dreyma, ég get ekki munið af alla. Já.
Já.
Já.